Agur bertzozale eta ondotorri Bilboiria irratiak duen, potxo irratzaiora bertzoaren magia singuratuta ibiliko gara urrengo ordubetean edo, eta gogoratu FM frekuentziaren 96.0 dialean entzungai gaitu zuela eta podcast formatoan bilboiria.com webunean. Gaurkoan aurreko saioetan lez, hemen gara mikrofon aurrean esatari, Xabier Lauzirika Apolo, ondotorri.
Aupa gutarrok.
Eta soinu teknikari lanetan, ordenagailu aurrean on Josu Zabala, kaixo Josu. Zeozer esan du behintzat. Eta nineu Erlantz Ibarguren goitia, beraz, badaukazue, zer gozatua bertzuaren mundu honetan, gure potxo irratzaioan. Ondo etorri bada! Lagune, bertso psikotiko depresibo entzako botika badakargu gaurkoan ere. Eta azteko eta bat, Euskal Herriko Eskolarteko txapelketara joko dugu. 25. edizio ospatu baitzen honeta Orione aurreko zapatuarekin batera. Baina hori ez da izango gure bertso emakizunak emango duen bakarra eta azkena Andrakara ere joko baitugu. Duela bi aste izandako bertzoa afariane, izandako bertzoa lebatzuekin gozatzeko eta asteko eta bat, nora eta Oriora joko dugu. Eta esan bezala, Orione Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa izan zen.
Hoize, joan den zapatuan larun batean jokatu zen eta goizeko 11etan hasita 15-18 urte artekoen finalarekin hasi zen eguna, ikuslez, betezen karela, kiroldegia, korronik esate dute, 350 lagun elkartu zirela finala ikustera, eta jendearen animo eta txalo artean kantatu zutela bertsolariek. Aurkezle gisa, gure Beinat Gaztelumendi, eta 11 bertsolari ari ziren kantuan, nortzuk besteak beste, Erlantz?
Tira ba, Arabatik, Peru Abarrategi, Aramaioarra eta Maialen Arrauzi Gasteiztarra joan ziren. Bizkaitzi izentzu joan ziren, Apolo?
Asier Galartza Musikarra eta Aitor Bizkarra Abeinoarra bera.
Gipuzkoatik, Provintziatik eta Maider Arregi, txapeldun suertauko zena eta Inigo Ibainez Azpeitiarra.
Lapurditik, Aitor Serbier Azkaindarra eta Naia Sasko Lekuindarra bera.
Nafarroatik, Mikel Lasarte Barainendarra eta Maialen López Lezakarra.
Eta bakarra izan zen, Zuberoatik agertu zen ordezkaria, Ibai Kapot Zalgitzekoa.
Tira, Euskal Herriko Luz Zabaleko herri guztiek izan zuten bere ordezkaria eta aipatzekoa, txapeldunaren izena. Nor izan zen bada?
Txapelduna txantxikoarra, Maider Arregi Markuleta, eta bigarren geratu zen Aitor Serbier, bera Azkaindarra delarik.
Hainbat ariketa egin behar izan zituzten honek bertzolariek eta azteko eta bat hasierako agurra burutu zuten gehienez 5 puntuko neurrian. Baina agurra entzun baino lehen, Etxebarria delako gizon eta bertzolari zaildu batek, bota zuen agurrari.
Bai, eta gogoratuko dugu, gero txapela jazterako orduan Maialen Lujanbiok jantziziola txapela txapeldunari, alegia Maider Arregiri, eta bigarrenari, zerak, Patxi Etxebarriak. Aitorre Serbierri, Patxi Etxebarria gogoratu, adineko gizona dela, laro eta lau urtetan, ibiliko da hor, buelta-bueltaka, bertzolari handia izandakoa batez ere lagunen arteko giroan eta kantatu izan duenak Euskal Herrian barna, oriotarra bera, sortzez ofizio askotan jardun izan zuena bere gazte denporan, eta horrekin batera, aipatu behar azken urtea jubilatu arte emaztearekin batera arraindegi bat izan zutela Orion. Bertzolari ahots sarkorrekoa eta rima oso zorrotzak erabiltzen dituenak, nahiko perfekzionista alde horretatik. Ez du potentziari galdu bere ahotsari dagokionez eta konturatuko zarete lehendabiziko agurrean. Guk 80. urtean ezautu genuen, ze orduan Euskaltzaindiak aukeratutakoen artean kantatu zuen Euskal Herriko finalean. Patxi Etxebarriaren agurra.
Oraindik badauzkagu gauza pozgarriak, laguntzen digu buruak eta estarriak. Gu isildu aurretik badatoz berriak, danok izan zaitezte ongi etorriak.
Eta bertso munduak etorkizuna duen seinale, oraintzu edo ordu honetan bertan entzun gai izango dugun eskolarteko txapelketaren finala dugu. Orain, eta entzun gai dugun bigarren bertso honetan Aitor Serbiarrek kantatuko digu, agurra.
Gure herria txikota eta askatu dadila belan. Edo arraunen erritmo biziz, jo dezagun txampa belan. Itxas erri den hori oraino, pozez iritsi garera, lasarte oroituz zuen txaloek, dantzan jartzean karela, erakutsiko dugu orio, bertsoa ere badela.
Aitor Serbiarrek kantatutako agurrean entzun dugun bezala, ez ziren falta izan Orion jokatutako finale horretan Itzazuarekiko erreferentzia zuzenak, eta azkaindarrak agurrean bada egoki heldu zion bide horri. Urrengoan entzunga izango dugune bertzoan, Ibai Kapot Zalgiziarrak eta Naia Saskolekuindarrak osatuko duten sortziko handiko ariketa entzunga izango dugu. Bi nabertzo kantau behar zan zuten, baina grabazioaren akatzak edo guk jaso dugune horretan bada, bertzo bakarra ageri zaigu, tira, orduan gozatu ingo dugu bertzo bakarre horrekin bada.
Zu, Ibai, aitona edo aitatxia zara? Eta Naia berriz biloba. Zu Ibai, gazte zinela zure maiteak bidaltzen zizkizun gutunak irakurtzen ari zara etxeko logelan. Alboan Naia biloba daukazu eserita, telefono bidez txatean ligatzen edo dragatzen ari dena.
Ene gutunak, ene logelan. Irakurtzen ainiz behiz, ta zu ondoan mugiko jaikin. Enixo aizira ihiz, ene gutunak irakurtzea, aizu duena baka janiz, zure mugiko jadenen eskura, egoiten alda aldi.
Maitaleekin mintzatzen zinen, zu gutun bidez bakajik, ta hilabete batzuk ere bai, maitalea ez ikusirik, mugikok bidez itzok duaz, mugikok bidez tenore azta, itzok duaz abisatunik, erantzunaren ta erantzuna ukaiteko ez dut, hiru egun itxoin behagi.
Zortziko nagusiko ariketan jarraituko dugu eta bikotea aldatu, bertan gertatu izan zen bezala. Urrengo minutuetan Asier Galarza musikarra eta Maider Arregi txantxikoarra entzuteko aukera izango dugu. Sarritan gertatutako kontuak bertsolarien artean ere bai, gogoa bai kantatzeko, baina dirurik ez, gero saioetan parte hartzen duen jentearen zatartean, Beñat Gaztelumendi gai jartzailearen aipa menak egingo dituzte bertsolariak hemen bai. Bina bertso entzuteko aukera izango dugu.
Bueno, Asier eta Maider, zuek bertsolari hasiberriak zarete. Hilabete honetan lau bertso saiotan kantatu duzue dirurik kobratu gabe edo ordainduak izan gabe. Gaur muxutruk edo kitorik kantatzeko beste dei bat jaso duzue. Zu, Asier, joateko prest zaude? Maiderrek berriz ez dauka horretarako asmorik.
Arro esan da jende aurrean, gu bertsolariak gara, baina oraindik onizatetik gara beldarre dolarba. Kobratzearena oraindik denez, guretzat larreiko karga, bertsolaritzan denean bezala, esperientzia hartu behar da. Bertsolaritzan denean bezala, esperientzia hartu behar da.
Esperientzia lortuko dugu guk kantatzearen bidez, baina soldatainik ezin diot gehiagotan egin ies. Guk oso ondo kantatzen dugu guk gure bertzo txikiez, Gaztelumendi kobratzen badu Asier guk zergatik ez. Gaztelumendi kobratzen badu Asier guk zergatik ez.
Gaztelumendik publikoarengan begiak ditu iltzatu, eta momentuz ezingo digo begitara begiratu. Eta nik Maider zuzendu behar zaitut ta orain parkatu, jendearen txalo zaparragaz ez aldo zuk kobratu. Jendearen txalo zaparragaz ez aldo zuk kobratu.
Bai kobratzen dut baina dirua, jaso ezkero asko zobe, 50 eurorekin ja postuko nintzake doble. Diru pila bat irabazita, diruan eretzat gorde, zuk segizazu zure bertsoez, humiltasunez ta pobre. Zuk segizazu zure bertsoez, humiltasunez ta pobre.
Eta zortzikonako nagusiko ariketatik, zortziko txikirako saltoa egingo dugu. Eta Bertone, Maider Arregi, Oñati errentzungo dugu berrirore. Oraingoan bikotea aldatuta, Mikele Lasarte Barainan darrarekin batera. Beinat, Gaztelumendik betiko rolean eta kokatu zituen, kuadrileke jasaten duten betiko rol horretan gure Euskal Herri txiki fierra honetan bada. Lagunak dira, eta elkarrekin oporretara joan dira. Maiderrek ligatu, edo dragatu egindu. Mikelek ordea, ez.
Maider eta Mikel, zuek biok lagunak zarete. Elkarrekin joan zarete oporretara. Zuk Maider, gauero ligatu edo dragatu duzu. Eta Mikel berriz gauero zu bakarrik itzulizera kanpindendara edo oialetxera.
Ni Mikelen laguna aspaldi egin nintzen, ta aspalditik gabiltz batera bizitzen. Oporretan inortxo etzaizu hurbiltzen, bai egia esan Mikel neri ez ditarritzen. Egia esan Mikel niri ez ditarritzen.
Ni gogoz joaten naiz, beti nesketara, baina izaten dute Kristoren ikara. Gu bion itxura, ba oraintxe konpara, klaro aurpegi odekin edazagoa da. Klaro aurpegi odekin edazagoa da.
Niretzat piropoak baditu gordeta, bizkarra emateko emango dut buelta, baina ezazu jarri hainbeltzako peta, gure herrian berdina gertatzen da eta, gure herrian berdina gertatzen da eta.
Aizu ez zaitez jadi kopeta beltzeko, orain aukera dugu biok ligatzeko. Ta elkadekin egonda ez alda hobeto, aizu lagunak beti daude laguntzeko. Aizu lagunak beti daude laguntzeko.
Txapelketa gehienetan edo guztietan bezala bakarka ere jardun behar izan zuten bertsolariek, eta horren testigantza urrengo haue dugu. Aitor Zerbierrek, azkaindarrak alegia kantatutako, hamarreko handian eburutu zuen bere lana, kantatutako gaia. Taldean alkola jaten ez duen bakarra bera omen da, gisa joalakoa, behira, zer nolako konklusioak atera zituen azkaindarrak.
Zu Aitor, zure lagun taldean alkolik edaten ez duen bakarra zara. Gero eta zailago egiten zaizu taldeko kide sentitzea.
Gure betiko lege izaten dugunez poteatzea, ordutik itan lagunek sarri sortzen duten desfasean. Zer den bertxotan puntuka hasi edo kantak kantatzea. Nere etxaia bilakatu da egun barraren atzea, gerota gauza zailagoa da kaslimon bat eskatzea.
Eta azkaindarrak botatako bakarkako lane horien zundakero, joda igun bada, bizkaitarre batek egindako lana entzutera. Aitorre bizkarra bainoarra entzungo dugu urrena. Eta honek ere bakarka burututako ariketa izango dugu entzungai. Gure esku dago ekimenean parte hartu du eta inguruan jendea irrifartzu dauka. Honakoa burutu zuen boz puntuko ariketan jorratuta.
Gure esku dago ekimeneko gizakatean parte hartzen ari zara. Zure ondokoen aurpegietan irri zabal bat marraztu dela ikusi duzu.
Bihar irtengo da gure prentsa, alean lehen zenbakia. Editorial bat idatziko dut, itzorrotzez ebakia. Naizta ez izan konpartitua, nik hartu erabakia. Salatuko dut kartela bera, bandera ere zerkia. Eta gaur eskuz eskuoratuta, egin dugun antzerkia. Egin dugun antzerkia.
Eta bakarkako gaien artean azkena gero txapeldun gertatuko zen Maider Arregirena entzuteko parada daukagu. Adineko pertsona da, zaharretxean dago, baina ba, ez du ez omen du bizitarik eta hartzen. Doinua iruditu zaigu horrela pixka bereziak, gutxitan kantatzen ebaitute bertsolariak Itziarren semea deritzon doinu horretan. Ba bueno, egin zuen alegina eta ondo burutu Maider Arregi Oñatiarrak. Entzun dezagun ba.
Zu Maider urte asko dituen pertsona bazara. Orain dela bilabete, zarretxe batera eraman zintuzten, eta geroztik etzaizu inor bisitan etorri.
Ez bizilagunak ta ez lagun taldea, ta gainera dirudit famili gabea. Zaharretxe batean azenai gabea, ta gaur konturatu naiz badut edadea, badut edadea, azenai gabea. Zeinen gauza tristea den bakardadea.
Eta eskolarteko, Euskal Herriko eskolarteko finale horretan entzungai izango duguna Kabuko azken ariketanen Aia Saskolekuindarra eta Maialen López Lezakarra arituko dira kantuan. Oraingoan kopletan burutuko dute ariketa. Eta koplako ariketa honetan Asier Altzedo eta Arrate Gaztelu trikitilariak izan zituzten lagun darako bi bertzolariek. Onatxe burututako ariketa.
Bueno, zue biok erromeriara edo dantzaldira joan zarete dantzatzeko asmotan. Ez dio zue inori dantzarik eskatu eta inorrezta zuengana dantza eskean gerturatu. Ordubete daramazue begira eta begira.
Dantzaldira etorri nintzen, dantzatzearekin helburu, ta azkenean agian bakarrik dantzatu beharko dugu. Guk elkarreri begira, guainen guapak ikusi eta lotxatu egiten dira. Mutiko denak lotxatzen dira dut entzun, bakajik baina aizu Maialen biek dantzatu dezagun.
Benga gunaia altxa gaitezen, tasi gaitezen dantzatzen, beraiek ez dira urbilduko ta, biok ez bagara mugitzen. Ajazoin duzu momentu batean, dantzatzera joan beharko, edo ez gira mugituak izanen, dantzaldia bukatzerako. Ligatzeko dauden teknika hauek, gaur ere berriz alferrik, beti bezela etxera goaz, gubiok bakar bakarrik.
Bertzo jardunaz gozatu eta gero, bazkalostean jai giroan jarraitu zuten, bertaratu ziren guzti-guztiak. Produktu ekologikoz egindako bazkari ederra bazkaltzera joan baitziren Orioko ikastolako aterpera. Eta ikastolako aterpe hori bera goraino ere bete egin baitzen 201 lagunekin.
Eta ondotik, ba, festa, festa giroa nagusitu zen, bertako jentearen artean, festari hasiera, Maialen Lujanbiok eta Patxi Etxeberriak bertzolari veteranoek eman zioten, librean kantari jardun zutela. Eta gero arratzaldeko jaiari, ba, Orioko, Larrabetzuko, Oñatiko, Barainaingo eta Zarauzko bertso eskolek eman zieten jarraipena. Eta Obaneuke erromeriarekin bukatu zen eguna.
Aipatu bada, aurten hainbat berrikuntza egin direla, eskolarteko txapelketa honetan eredu berriakin bada. Besteak beste, 15 urtetik beherakoek ez dute lehiarik eduki. Hau da, lehiarik gabeko saioetan kantatu dutela hori baita, bertzoaren espiritua. Bestetik, 15 eta 18 urtekoek txapelketa jokatu dute. Eta delako txapelketa honetan, oraintzu entzun dugun txapelketan, esan txantxikuar bat izan zala garaie, Maider Arregi.
Beraz eta besterik gabe, zorionak Maider Arregi txantxikuarrari, gainontzeko parte hartzaile guztiei, horren antolaketan eta ibili zirenei, ez bakarri finalegunean, baizik eta aurretik eskualdez, eskualde, lurraldez, lurralde ibili ziren guztiei, eta batez ere hori parte hartzaile eta publikoari ere bai, beraien babesarekin, beraien txaloekin, ba, ondo babestuta izan zituelako publiko horrek, ba, bertzolari guztiak.
Tira lagune, Euskal Herriko Eskolarteko txapelketarenak egin du, edo gure potxo emankizun honetan eskaintzeko genuena bintzate akabo. Eta segituan, helduko diegu seri bada, Andrakan izandako bertso saio horreri. Duela bi aste jokatu zen Andrakan, Lemoizko auzo den Andraka horretan, bertso afaria eta bertan izan zirenen gonbidatu, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizazo. Gaurko egun honetan, bada librean kantatu zuten, minutu batzuk izan ditugu, zeuen ganatzeko pronto. Ea, disfrutatzen duzuen, guk bertan disfrutatu genuen bezalatzu. Onatxe, Sebastian eta Aitor, librean kantuan.
Zirenako omenaldia, premizko zela nabari, ta aipamen bazorgen iongu, Iberri den amonari, ezin gindezke ala ere hemen, luze bide ontan ari, teneri agur esan deion, takaixo humoreari.
aurrera zenbat alegin, baina tristura eten behar da, luzean ez da atxegin. Humoreari paso eman da, barreari ere terdin, gurekin lasai egin zazue, alba da guri ez egin. Gurekin lasai egin zazue, alba da guri ez egin. Elkarri irri egitea ere, ez segur nobedadea, Afarondo armaiz eskaintzen du, horretarako bidea. Trinidadetan antragan jaiak, jakitun dago jendea. Soinua bertsoa eta zuek, atzera Trinidadea. Soinua bertsoa eta zuek, atzera Trinidadea. Hautxeatzen momentua, konparaketan zugera kutsi ezu zeure talentua. Beste nolabait ulertu detnik, Trinidadean kontua. Zubaita zeran isemea naiz, kapi espiritu santua. Zubaita zeran isemea naiz, kapi espiritu santua. Ez duen uste askori baina, horra aitorrek eraso. Behin behar eta gure ondoan, hemen txedago eroso. Espiritu santuan izena, horra uste gabe jaso. Lekunden eta egoten data, izalinteke akaso. Lekunden eta egoten data, izalinteke akaso. Denean dago beti humorez, beti irri, beti haupa. Festa jartzerik inor nahi badu, karpiren gandauka, mauka. Ispiritutik ere baduai, hortik ezkatuta nauka. Gizara joak manguer baino haragi gutxi notauka. Gizara joak manguer baino haragi gutxi notauka. Baina zertxo baitizango badu, azaletik azarago, beti bezela betxe jargan, hortan ez dago arraro. Berari buruz hemengo batek, ala esan ditlenago, itiago oso gustoko ditu, baina bigantxe gaiago.
Beraziak eta bigantxak, zaletatxuna hori da. Aberekin ustora dabil, beti hortari begira. Baina irak eta bigantxak ene berdinak balira. Batzuk tiraka jarri nahi ditu, beste batzu behitira. Batzuk tiraka jarri nahi ditu, beste batzu behitira. Iri pare bat horren semeak, ez da etxean kalteko. Segurunago karpiren nahiak, horre ditu lapeteko. berak esan du zarregi dela idealekin joateko eta dina zer ikusi du remokero izateko eta dina zer ikusi du remokero izateko Aixe Bastian obezen nuen isilik egon bazina Angasartze bat izan delako egin dezun imagina Ia zer nola lotu daitezken relojero eta adina Relojeroa ez alde rua denboraz gehien darina Relojeroa ez alde rua denboraz gehien darina Zuka indira zu baina Naiz asko jakin aitor ondotik Artuko dizut tamaina Asko dakin arrelojeroa Uste zarra zoipikaina Relojero ikonena degu Demora neuzen dakina Relojero ikonena degu Demora neuzen dakina Relojeroak denboraz daki Aladegu nabarmentu Beraz pentsatu bere aldean Zetezbenta jangauten gu Gure denbora gure adina Erlojuak markatzen du Beste nein pila jarriko die eta bereari gendu Beste nein pila jarriko die eta bereari gendu Aitor nahikoa izango dugu Jose nahi gera adarrez Beste bide bat hartu behar dut Korpetik ala beharrez Mundu ontako kontra esanak Ulertzen ez dago errez Gukantuan da festan gabitza Espanio soan negarrez Gukantuan da festan gabitza Espanio soan Babai aurretik Brasil zelatae, enezen olako plata Selezioa delako horrek, sona haundia daukata Baina norbaitek atera ezkero maian Europako mapa Orain elkarren ondoan daude Holanda eta Andraka Orain elkarren ondoan daude
Tira bada eta Sebastian aipatzekoa. Sebastianek 12 urte daramatzala, 12 urte luze Andrakako sagardotegiko plaza horretan urtero eta kale inbarik bikotea aldatuta kantuan. Ez da bertzolari askorik eta plazan hainbeste urte errepikatua izan duenik, ez da Apolo?
Ba, segurazki jentea ba, gustora konforme dagoenaren seinale, horrelako gauzak gertatzen direnean, ba, horren seinale izaten direlako. Eta Sebastianek, ba, bueno, baki, publikoa toreatzen, esaten den bezala, ez behin bakarrik, baizik eta urtero, ba, badu nahikoa meritoa, bertzolari bera deitu izana, edo deitu izana, horrelako auzo batetik. Hori, nik uste dut horren seinale dela, ez da horren, bai, jentearen konformidadea bertzolariarekiko. Eta bertzolariare bai, pozik egotea publikoarekin, jakina. Thank you.
Bueno, lagune, bertzoa izpide dugularik notiziak eta baditugu. Eta aurreneko eta bat, bertzolaritzari buruzko doktore gotesia egiteko bigarren deialdia zabalik dagoela. Mintzola Fundazioak, Mikel Laboa Katedrak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Errektore Ordetzak, bertzolaritzaren inguruko doktore tesia egiteko bigarren kontratu deialdia martzan jarri dute. Prentzaurrekoa egin zuten Bilabonako Subijana etxean eta bertan izan ziren Beñate Gaztelumendi bertzola elkarteko ikerkuntza arduraduna, Juan Cruz Igerabide, Mikel Laboa Katedrako zuzendaria eta Xabier Etzaniz Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Arloko Errektore Ordea. Berton azaldu dutenez, urtebeteko doktorego aurreko kontratua da eskaintzen dena. Ondo bidean, hiru urtean luzatuko dena. Eta proiektuak irailaren 12 baino lehen aurkeztu beharko dira. Ikerketak bertzolaritzaren ingurukoa izan beharko du eta edo zein talaiatik begiratzeko aukera izango du ikerlariak. Bertzozale elkarteak bultzatuta 2011 eta 2012 urteen artean bertzolaritzaren inguruko 100 bertzozale aditu eta eragile baino gehiago elkarrezketatu ziren ikerketa ekintza parte hartzailea, izeneko metodoa erabiliz. Bertatik atera ziren bertzolaritzaren ikerlerroak eta ikergai lehenetxiak. Deialdi honetako epaimaiak kontuan izango ditu horiek erabakia hartzeko orduan. Nahi izan ez gero mintzola.com atarian kontsultagarri daude ikergai lehenetxiak. Aurtengoa, deialdiaren bigarren edizioa izango da. Iazkoan Miren Artetxe bertzolariak jaso baitzuen kontratua eta honako ikerketa hau egiten ari da egun. Bertzolaritzaren transmisioa eta euskararen gune simbolikoaren sendotzea. Ipar Euskal Herriko gazteen hizkuntza identitatea eta portareak. Izenburu potoloa benetan. Tira ba. Horra, aurreneko notizia. Bigarrenik ere badaukagu.
Eta bigarrena onatz, ahoa bete hotz jardunaldien 5. Edizioa burutuko da uztailaren 2tik 4ra, 16 Bilabonan. Esan berriz esan leloa du aurtengo edizioak eta transmisioa izango da ardatz nagusia. Izena emateko sasoi zaudete, oraindik ekainaren 25 arte luzatu da eta beranduago ere segurazki aukera egongo da horretarako. Duela 4 urte abiatu zuen Mintzola Fundazioak ahoa bete hotz proiektua eta aurtengoan transmisioa izango da izpide. Esan berriz esan lelopean antzerki bertzolaritza, kantagintza eta ipuingintzaren transmisioaz ariko dira 2014ko jardunaldietan. Transmisioaren garraintziari buruzko gogoetez, esperientzia personalez eta okasiorako egokitutako sorkuntza saioekin gozatzeko parada izango dute bertan parte hartzen dutenak. Nortzuk ibiliko dira? Ba bestea beste, Mikel Márquez, Amaia Zubiria, Maika Etxekopar, Joseba Tapia, Jon Sarasua, Antxon Luku, Xabierra Muritza, Antxon Irusta eta Miren Amuritza, islari gisa esan bezala, 16 Bilabonan, Mintzola Fundazioaren egoitzan, uztailaren 2an, 3an eta 4an. Matrikularen prezioa jakin nahi baldin baduzue, matrikula arrunta 70 eurotan ipini dute, antzerkizale, kantuzale, ipuin kontalari eta bertzozale elkarteko bazkideak 45 euro, eta gero ba ikasle, langabetuek eta erretiratuek ere, ba beherapenak izango dituzte horretarako. Izena emateko gogoarekin geratu baldin bazarete, ekainaren, ja zabalitagoela epea, eta jo ezazue, irubebikoitz.mintzola.com atari horretara.
Iralagun agendarako tartea ere heldu zaigu. Bizkaiaren luze zabalera azkara mugatuko bada, Araba ere konkistatu ere egingo dugu. Tira, aurreneko eta bat, ostiralean dugu itzordua. Ekainaren 27an eta Maiabian, emanaldi berezia izango dugu, Laskao txiki, bat-bateko sorgina emanaldia. Afalostean izango dugu eta San Juango txokoan. Bertan, Xabier Amburiza izango da kantari.
Eta ostiralean bertan, baina berritxun, berriatua izeneko sariketa Arratsaldeko 7etatik aurrera eta bertako kultur etxean ondoko bertsolari hauek. Aitor Servier, Jone Larrinaga, Txaber Altube, Asier Galartza, Unai Mendiburu, Amaia Urbieta, Jonander Iriondo eta Asier Rubio.
Eta larumatean, urrengo egunarekin batera, ekainaren 28an arabaragoa 7. Alaba den horretara, eta bertan bertso poteoa izango dugu Artzienegako herrian. 12 eta erdietan izango da herriko frontoitik abiatuta, eta bertan Zigorren Beita eta Oian Eperea izango ditugu kantuan.
Egun berean, zapatuan, hilak 28, Ziortza Bolibarren lagun arteko bertso afaria. Gaueko 10 inguruan, Arta auzoan, nortzukin, Beinatu Artetxea eta Iratxe Ibarrarekin.
Ekainaren 29an iganderako salto eginda, Ziortza Bolibarren dugu itzordua. Eguerdian izango dugu eta Arta auzoan. Bertan Sebastian Lizazok, Bitoreano Zelaiak, Mikel Mendizabalek eta Andoni Gainak kantatuko dute.
San Pedroak dira, hilaren 29arekin batera, domekarekin batera eta Diman ohiko jaialdia. Arratsaldeko 7etatik aurrera, plazan Uxu Alberdi, Jon Maia, Unai Iturriaga, Jokin Uranga, gai jartzailea Ibon Iza izango delarik.
Eta San Pedroko jai horiekin jarraituta, non eta mungian dugu. Ekainaren 29an, bertso saioa. Eguerdiko ordu batean eta Andramari estalpean bertan, Sustraie Kolina, Jone Uria, Etxaune Lekue eta Andoni Egaina izango ditugu kantuan. Gai jartzeia, Super Bernard Mandaluni, zau ez da jubiloko.
Nola ez, nola ez.
Beno, potosikotiko depresibo honek izan dira zeure asteburua edo astea gozatuko duten bertso planak. Ez duzu aitzakiarik, Bizkaiaren luze zabalean bertso planak diren seinale Bilbo irratian. Gure potxo irratzaioa. Lagunik ikasturteak bukaera duen bezalatzu, gure potxo emankizunarenak ere egin du. 2014an bukatutzat eman beharko dugu gure jarduna. Ekainarekin batera, guk ere oporrak hartu beharko ditugu.
2014ko ekainari dagokionez emango dugu bukatutzat, datorren ikasturtean ez dakigu oraindik oso ondo erlantze irailan edo urria partean edo behintzat, albaldin badugu, osasunak eta baimentzen baldin badugu udan horrelako katastrofe handirik espaldin badugu egiten eta onino arnaz hartzeko gaitasun hori mantentzen baldin badugu, preste egongo gara. Josu Zabalaren baimenarekin berriro bueltatzeko. Eta ez dakit, aurtengo ikasturteari dagokionez esan, gure bertsoaldi honek ez dakite publikoaren gozamenerako balio izan duen, baina guk edarto baten pasatu izan dugula hemen katxarro, katxibatxe eta tresna zaharkituen artean, gure oiuak eta gure sakreak iparraldean esaten duten bezala ere, bota izan ditu behin baino gehiagotan, eskerrak kauendio batzuk eta ez direla entzuten, mikroekin batera, teknikak, beti Josu Zabalak hain ondo kontrolatzen dituen teknika horiek eta ematen dute ezabatzeko komeni ez diren gauzak, baina erto baten pasatu dugula, lehengo estilo sarrean burutu izan ditugu saioak bertsolariekin eta bertsolariek kantatutakoarekin ikaragarri gozamen handiak hartu izan dugulako, gure benetako plazer egiteko balio izan dutela, eta tartean, ba, moda zaharra aipatu izan dudanean, ba, sardo botella freskoak, txakolina, Herriojakoa ardoak, txoizo ederrak, sardizarrak, denetatik eta gastatu izan dugu. Eta batez ere nik esango nuke, plazerrik handiena gure mekoletako piztiarekin lan egitea izan dela. Zenbat dugun ikasteko oraindik gure behin Unai Iturriagak final batean kantatu izan zion bezala Zabala zaharraren gandik. Dejon daiola, gure Josu Zabalari.
Tira, errepaso txiki bat egin da, gogoratu. Euskal Herriko txapelketa izan dugu izpide urte honetan. BBK-ko sariketa ere, ez zaigu aztu, bertan ere izan ginen. Halako plazetan eta izandako bertso saioak ere grabatu eta komentau izan ditugu. Eta bukatzeko zerro be, etorkizuna izan dugu izpide. Eskolarteko Euskal Herriko txapelketa hain zuzen ere. Bertzoaren munduak zer bizi duen eta potxoan dago. Beraz, urrengo urterako itzordua prest dugu lagun. Plazerre baduzu, 96.0 FM-anea, FM horretan itzaroten zaitugu. Edo dalako webunean bilboiria.comen entzungai gaituzu podcast formatoan. Beraz, segi bertzoan eta heldu Bilboiri irratiari. Potxo, irailat nator.
Eta naiz eta miresgarria izan jakin zazue oraindik maite zaituzte dula.
Baita Josu Zabalak ere.
Bai.
Ondo bizi. Segi bertzotan.